Selamat datang di Cerita Absolut Raya. Kali ini gue recording jam 8:30 pagi. Masih gelap, walaupun hari semakin panjang lagi ya. Maksudnya gelapnya semakin panjang, pendek lagi. Winter sudah mulai hadir, salju sudah mulai turun. Kanal-kanal kali ya sudah mulai beku, dan winter depression mulai hadir. Oke, okay, tentu saja gue nggak tahu ya apakah ini winter depression atau premenopause atau sesimpel ya memang lagi PMS. I don't know. Itu terefleksikan dengan judul juga gitu kan ya, yang sekarang gue hadirkan. Dibuka dengan kata curhat, udah ya. Jadi mau curhat sekalian mengeluarkan pikiran, unek-unek seperti biasa di podcast gue ini. Dan semoga berguna ya. Jadi selamat datang di episode kali ini. Yaitu gue mau curhat soal anak OJ Jaksel. Anak OJ Jaksel yang pindah ke Belanda di usia 44. Gak terasa sekarang gue udah 8,5 tahun di Belanda. Betah gak? Gak berasa ya, 8,5 tahun. Ya kenapa kok kayaknya juga judulnya panjang banget gitu ya. Karena pertama, Jaksel itu ternyata cukup challenging. Dan gini, in a way it's a privilege, in a way it's challenging. Terus usia 44 itu kenapa di highlight karena usianya menurut gue dimana usia kita cukup mapan, cukup punya prinsip ya, beberapa prinsip hidup, udah punya mindset gitu, dimana lo di challenge untuk usia 44 itu menjadi open mind. Terus kemudian 8,5 tahun. Nah itu kayaknya, tentu aja gue masih junior ya, masih sangat baru dibanding banyak sekali orang Indonesia di sini yang udah puluhan tahun sampai 30 tahun gitu ya. Apalah aku ini. Tapi mungkin 8,5 tahun itu cukup buat gue untuk bisa sharing lah. Pengalamannya udah cukup ya, gak setahun dua tahun dan di atas 5 tahun. So I think it's the right time for me to share my journey and siapa tahu berguna buat pembelajaran dan juga buat masukan ya, buat something to consider gitu kalau mungkin ada yang mau pindah Belanda. Ya, yeah. Mungkin gue juga sebelum gue recording ini gue sempat denger podcast gue yang sebelumnya kemarin. Yaitu yang berjudul anak lama Jaksel, anak baru, dan anak diaspora gitu ya. Gimana sih rasanya jadi anak Jaksel itu yang lama, baru, dan diaspora gitu. Karena lama itu ya tentu aja mungkin banyak yang lebih lama dari gue. Kalau contoh paling deket gue adalah nyokap gue yang gue ceritakan di podcast itu. Kemudian ya gue cukup lama-lama baru juga gitu ya. Dan yang diaspora yang juga pindah gitu ya dengan kejakselannya. Yang jadi nah sekarang ini yang gue pengen ceritain adalah mungkin ya anak Jaksel diaspora ya, yang pindah born and raised di Jaksel kemudian pindah ke Belanda. Jadi I am born and raised di Jakarta Selatan. Gue lahir di, semalam gue tanya bokap gue ya karena gue lupa. Rumah sakit tempat gue lahir itu di Rumah Sakit Kebayoran namanya, di Blok S Senopati. Jadi I am born in the Senopati already ya guys gitu. ya, dan spending most of my time in Jakarta Selatan gitu. Kemudian banyak yang bilang juga kemarin gitu waktu kita bahas gitu, gimana hidup lo di sana, kalau sekarang kangen banget sih, pengen pulang, pengen mudik gitu kan ya. Terus gue lately suka komplain, dan itu mungkin gue terintegrasi orang Belanda yang suka komplain, emang kulturnya ya. They just complain about everything, you know. Dan gue terintegrasi kayaknya. But anyway, banyak sekali mungkin ya, mungkin gue tertrigger juga dengan dunia saat ini. Perang Ukraine, Gaza, dan yang lain-lain. Dan I'm just reconsidering what is West gitu ya. Kalau dulu kita generasi, gak kita ya, gak kita. Oke, okay. jangan komplain dulu. generasi gue itu kan hidup, grow, tumbuh dengan Western influence ya. Kita tumbuh dengan MTV, dengan Hollywood, dengan seri-seri Hollywood, film-film Hollywood, kemudian mall ya, lalu juga brand-brand gitu ya. It's so Western, dan mungkin kalau Indonesia kita American sekali gitu ya, sangat Amerika gitu influence-nya. Dan ya jadi kayak kita terbiasa melihat bahwa ya kita harus belajar kepada barat gitu. Kita harus melihat ke barat, kita belajar ke barat. Dan it's good because ya you like it or not, you sadar atau enggak, memang barat itu ya they are considering they rule the world gitu kan ya, dari dulu kolonial. Tapi tentu aja dunia berubah ya, Nek, gitu kan. Dengan adanya internet, which is invented by the West as well. Tapi informasi sekarang, kalau dulu generasi gue informasi kita dapatkan dari layar TV yang disodorkan kepada kita. Sekarang kita punya pilihan yaitu internet, dan kita bisa memilih dan melihat apa berita yang sebenarnya. Dan setelah makin lama gue pindah ke sini juga sesuai dengan ya, maksudnya udah ada internet gitu ya. And I just realized that I'm experiencing myself gitu ya, kehidupan di sini itu ya ternyata nggak seperti yang di layar kaca dan di Hollywood yang Hollywood tawarkan, atau it's a European life gitu ya. Tapi then you have to live with it. Itu kecuali kalau lo emang long holiday, atau lo emang setahun, dua tahun, tiga tahun ya, it's considering it's just like you are renting, like lo nyewa gitu, lo spot sementara gitu, temporary residence gitu kan ya. Nah kalau gue ngerasa ya gue emang pindah gitu, walaupun I'm living both of life in Indonesia dan Belanda, dan itu pun gue ada alasannya. Tapi ya just like you know your my permit is like permanent residence, it's jadi secara konsep tuh kayak ya udah permanen gitu, jadi lo pindah. Worth it nggak sih? I'm just telling you my stories gitu ya, yang emang usia 44 itu udah mapan, udah punya financially, mentally, spiritually, dan yang lain-lain. Nah, ketika pindah di usia 44, tentu aja masih punya energi ya, dan harus punya energi untuk integrasi gitu ya. Ada beberapa tes, lo pengen belajar ini, belajar itu. And I think after a couple of years gitu, and then you know mana yang pas. Juga bahasa ya, banyak yang bilang juga teman-teman gue tuh gini, ya lo kan orang Belanda kan suka bahasa Inggris, lo kan bisa bahasa Inggris gitu ya. Dan memang benar bahasa orang Belanda dan orang Belanda itu they are really easy to switch to English gitu, karena mereka harus berdagang, mereka harus berkomunikasi, and the fact of negaranya kecil, jadi mereka kan harus dagang kemana-mana ya, dan mereka harus fleksibel. Jadi it's really comfortable. Lo kemana aja, dari tukang sampah sampai siapapun akan bisa bahasa Inggris. Justru kalau lo ke oma-oma di kampung, nah itu mereka gak bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi tentu saja ada hal ya, bahasa itu. Kalau lo harus pilih gitu ya, lo mencari kerja, lo pilih orang Indonesia yang bisa berbahasa Inggris, atau lo memilih orang Belanda yang berbahasa Inggris kalau kejadiannya ada di Indonesia? Kalau gue sih milih akan orang Indonesia ya, secara kultur, bahasa, dan yang lain-lain tuh, you know, lebih dekat, lebih mudah komunikasi. Nah itu kejadian juga di sini. Lo the fact bahwa kalau lo pindah ke non-English speaking countries, itu ada sedikit energi lebih yang lo perlu alokasikan. Terutama saat lo sudah berusia 44 dan sekarang menuju 52 kayak gue. Well, it's, sekarang sih udah otomatis ya gue switching-switching gitu. Walaupun bahasa Belanda menjadi bahasa ketiga gue tetap. Itu satu. Nah, terus lalu soal network orang gitu ya, pertemanan. Ketika lo usia 44, tentu saja lo sudah mempunyai circle yang sharing hidup, pengalaman hidup yang sudah lama gitu ya di tanah air. Dan ketika lo memulai pertemanan dan network kembali di Belanda, itu lately juga gue sering dapat feednya tuh ya. Itu kan udah mulai di adult friendship gitu. Di usia 44 itu gue memulai pertemanan baru dengan level adult friendship gitu. Yang you cannot really rely on them. You cannot. Gue juga bukannya gue meminta orang seperti itu. Tapi gue juga begitu ke orang kan yang lo energi lo udah gak sebanyak dulu gitu ya, janjian-janjian nanti gak jadi gitu. Terus mungkin ada yang mulai posesif karena ada teman-temannya deket gitu. Tapi kan that's adult friendship. And gue, dan it's like a weird combination gitu antara adult friendship and the new friendship. Aneh kan lo memulai new friendship di adult friendship style gitu. Jadi itu ternyata gue sadari juga sekarang, waktu itu tuh gue kayak gak sadar gitu ya, bahwa ya gue mau cari teman gitu. But that's kind of interesting and challenging as well gitu. Karena ya lo udah umur 44, lo udah adult gitu. Dan filter lo banyak gitu untuk seseorang menjadi teman lo dan circle deket lo. Dan pilihannya juga gak banyak, ngerti gak? Kalau lo di Indonesia kan ya, ya semua teman SD, SMP, semua lo dari, udah ya circle-nya lo jelas gitu. Lo bisa milih juga lagi pula. Kadang-kadang nih jujurnya kan, sini lagi nyebelin lo mainnya sama siapa dulu gitu kan. Nah, kalau di sini juga bisa, tapi kan presentasi orang, baik orang Indonesia atau orang Belanda yang lo kenal, atau orang migrant lain yang lo kenal, kan gak banyak karena lo baru ya. Jadi it takes some time to settling in dan pengalaman suka duka dalam mencari teman di usia 44 itu is it's something to be considered as well gitu ya. Dan tentunya kalau gue, memang kenapa gue banyak juga teman masih di Indonesia, karena ya itu tadi balik juga beberapa yang mengerti kenapa kalau udah bercanda jaksel gitu kan, atau lo yang kangen kampung halaman, lo pengen ngobrolnya sama yang cocok kan gitu. Bukan yang cocok sih cocok, tapi yang ngerti lah gitu. Yang ngerti, you share the same struggle, the same experience, the same fun in the past gitu. Yang lo pengen sharing gitu. Jadi itu juga seperti itu ya untuk teman. Dan juga itu kalau di orang Indonesia. Nah kalau di orang Belandanya sendiri, you just need to know kalau mereka itu akan friendly sama lo, tapi mereka gak your friend. Itu ada di podcast gue yang sebelum ini. Oh, dua sebelum ini kayaknya ya. Jadi kadang-kadang baik-baik kok, mereka baik-baik kok gitu kan ya. Yes gitu ya. Kayak kita juga akan baik gitu kan. Tapi bedanya kultur Indonesia dengan Belanda adalah kita kan baik gitu ya, friendly, senyum, banyak senyum gitu ya orang Indonesia. Tapi ketika kita diminta untuk menolong ya, atau misalnya ngebantuin project dan apa, pokoknya yang something yang belum jelas, kadang-kadang kita akan open untuk bantuin. Karena memang kultur kita gotong royong ya, gotong royong. Gotong royong itu gak ada di kultur orang Belanda, sama sekali gak ada. Mungkin ada tetap secara profesional ya, karena justru kalau in general menurut gue kultur mereka adalah individual. Jadi sangat bertentangan dengan kultur kita sebetulnya. Tapi di mana kita akhirnya mix gitu ya. Mereka akan gotong royong, tapi kalau emang jelas gitu ya, tujuannya jelas, gue di situ sebagai apa, apakah gue sebagai volunteer, kalau volunteer gue akan hitung-hitungannya gimana, misalnya kan ya, gue dapat uang transport nggak, terus berapa lama, gue hanya bisa 2 jam, gue hanya bisa 1 jam. Jadi walaupun they're going to do it professionally and really professionally. Jadi mereka akan baik, tapi kalau baik like you know say hi and basa-basi copet gitu ya, baik gitu ya. Tapi ketika lo lebih dalam arti apakah itu pekerjaan atau hubungan atau ya, itu take some time. Dan mereka kalau emang kalau udah trust, kalau udah percaya sih percaya ya, bagus. Tapi tetap mereka hitung-hitungan. Makanya banyak istilah benar gak sih orang Belanda itu pelit gitu. Kalau menurut gue sih gak pelit gitu. Tapi mereka emang terbiasa hitung-hitungan. Karena nih kita mesti kasihanin sih sebenarnya ya, Bo. Karena mereka tuh negaranya kecil, Bo. Gitu. Jadi mereka apa-apa itu mesti hitung-hitungan. Karena kecil, bayangin gak sih kalau lo punya gini, kayak lo misalnya punya makanan yang enak gitu kan ya. Lo kan pasti hitung-hitungan, ah jangan ambil makanan gue gitu kan. Ah ini, oke ini gue kasih buat lo, soalnya lo emang gimana. Jadi, karena mereka negaranya sangat kecil, jadi mereka tuh terbiasa perhitung-hitungan dalam arti pertama energi, dalam arti waktu, dan juga dalam budget gitu, dalam uang. Jadi banyak yang ngelihatnya kan di uang aja gitu ya, tapi ternyata itu emang is in the culture gitu. Jadi it's very positifnya kan juga they are really precise in time, mereka on time, precise, terus disiplin gitu ya. Kalau waktunya habis ya habis, gue kelar jam 5 kerja ya gue jam 5 kelar, jam segini gue liburan ya gue gak mau diganggu. Jadi mereka itu perhitungan dalam kultur gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia kan yang, lo kan baik sama gue, kok lo gak mau bantuin gue di sini sih gitu. Lo kan baik kalau ketemu ya, tapi kok email gue gak dibalas sih misalnya. Atau misalnya, kok lo nyuruh-nyuruh, bukan nyuruh ya, misalnya saklek banget sih sama gue gitu. Tapi that's the thing you have to know, bahwa mereka emang hitung-hitungan. Jadi yes gitu ya, lo mesti paham gitu. Kalau gue ya nggak lo, maksudnya gue pengalaman gue jadi paham. Itulah mix culture yang kita salah satu yang gue hadepin. Terus kemudian juga kalau di Jaksel ya gitu, 44 tahun ya mungkin okelah, 20 something mungkin ya, mungkin 30-an lah ya kalau bayi nggak dihitung kali, atau ya I don't know, but not really actually itu 44. Kadang-kadang kita kan dari bayi juga udah masuk ya ininya. Kita itu like kayak di Jaksel itu atau Jakarta itu kayak everyday is different, you know. Kayak lo tuh pergi ke, sesimpel lo pergi ke kantor atau lo pergi ke sekolah, itu kadang-kadang tiap hari jalannya bisa beda kan. Karena misalnya gue akan ngomong soal Jaksel gitu, misalnya lo mau ke Kemang gitu ya, jalan lo beda. Oh ya, Antasari macet, Bo, lo lewat Kemang Raya aja misalnya gitu ya. Ini bloknya macet gitu ya, lo jalan lewat Sudirman, lo lewat mana gitu, lo lewat Senopati aja misalnya. So that kind of life like pak gitu ya. Lo udah stimulannya itu lo udah ada gitu. Dari lo bangun sebetulnya ada azan di pagi hari, kemudian mungkin ada tukang bubur ayam lewat, and maybe besoknya tukang bubur ayam gak lewat tapi yang lewat tukang ketoprak. Jadi itu udah beda kan, Bo ya. So you have a lot of stimulan in your life gitu di Jaksel. And then for a couple of years gitu ya, lo pindah ke sini, itu yang oh enak ya gitu ya, sepi ya, it's so calm gitu. And then you realize that's also a culture gitu, a rituals atau hidup mereka. Karena negara yang kecil ini, balik lagi, itu mereka bisa ngatur. Jadi sampai ke ujung belok-belokan juga mungkin ada CCTV gitu ya, atau bisa dilacak gitu. Nah, jadi semua tuh terstruktur, teratur, semua udah ada rules-nya kayak Lego, Bo, gitu. And then your life will be, you are going to the same road to your office or to your school, karena gak akan ada macet, kemudian gak ada tukang-tukang jualan atau motor tiba-tiba nyelonong gitu kan ya. Of course, nothing against it, it's really nice, itu terstruktur dan enak. Tapi kalau it's like you are born and raised in Jaksel. Ternyata gak cuma Jaksel ya ini sebetulnya, di stimulan di Indonesia ya, lebih chaos. Nah itu ada yang lo tuh lama-lama bosen kalau gue gitu. So I miss the chaotic of Indonesia, Jaksel, Jakarta yang heboh, yang masif, yang chaos kadang-kadang, versus very disciplined the Netherlands gitu. Itu ternyata buat gue kadang-kadang gue kangen juga. Nah, kekeosan kita di tanah air, di Jaksel dan di Jakarta atau dimanapun itu kan kadang-kadang bikin orang Indonesia kreatif ya. Dalam waktu setahun, dua tahun, tiga tahun gitu kan, orang Indonesia tuh bisa cilok versi apalah, seblak versi apa, terus kronat kan, croffle, dan you know all that kind of mix. Sama kayak makanan-makanan Asia yang lain, pizza Nutella lah gitu, yang kayak gitu-gitu ya. Ovo Maltini or whatever, like banyak makanan yang lain pasti ya, yang lebih baru gitu. Roti lah gitu, roti itu bisa berbagai macam form gitu, yang tiap tahun tuh ada yang baru. Which is, you know, ini nih gue kemarin bercanda karena akhir tahun itu di Belanda kan ada namanya kue oliebollen. Nah, gue malah seneng kue oliebollen itu yang defect, jadi yang crispy-crispy atau yang bentuknya gak bulat gitu. And that's my Indonesian creativity, yang gue malah, ih kalau gue akan gue bikin nih kue yang panjang-panjang nih, oliebollen panjang. Tapi itu gak di Belanda. Mereka akan bilang, oh itu salah, oliebollen itu harus bulat, gitu. Nah itu banyak, itu cuma contoh aja ya. Jadi sestabil itu, sedisiplin itu, entahlah sekaku itu gitu. Tapi itu ada di kultur dan budaya mereka menurut gue. Jadi merubah Eropa itu merubah sangat, gini, Eropa Barat ya. Merubah Eropa itu memang tidak mudah. Jadi kalau orang bilang dari dulu sampai sekarang Eropa gitu-gitu aja ya, emang gak banyak pembangunan. Jadi in a way it's good, in a way it's not good, and just you know dimana lo mesti lihat yang lo bisa embrace gitu di situ. Tapi in terms of creativity yang kayak gitu-gitu, nah itu gue kangen karena gak mudah to influence sesuatu yang baru ke mereka, karena mereka sangat nah itu kestabilannya itu kan di sini there's a long bureaucracy, rules-nya tuh ini banget gitu ya, jalan banget. Birokrasi Indonesia itu ternyata itu sama, belajar dari birokrasi Belanda ya. They have a long of bureaucracy, bedanya adalah money politics itu di sini gua rasa sih ada ya, cuma dikit gitu ya. Tapi di Indonesia itu banyak ya. Jadi bedanya itu sih gitu, tapi birokrasinya sama. Nah kemudian karena ngomong-ngomong birokrasi kan, kalau kita kesini umur 44 tuh lo udah mapan ya financially dan juga tadi network ya. Nah kalau ngomong-ngomong soal finance itu juga suatu apa ya bahasan yang cukup menarik gitu ya. Gua nggak mau bahas detail karena kan finance tuh tricky juga ya. And everybody has their own kind of finance and how to manage it gitu. Itu beda. Nah, tapi yang gue tahu, yang gue bisa sharing adalah ketika lo umur 44 atau lebih atau apapun, intinya ketika lo udah financially apa mapan gitu ya di tanah air, biarin aja di sana gitu. Belanda itu sekali lagi karena negaranya kecil, dia itu akan ngejar teks dan teksnya itu sangat besar. Makanya Belanda itu salah satu negara yang teksnya paling besar ya dibanding negara-negara lain. Memang teksnya itu akan kembali terlihat sekali dalam bentuk healthcare, education, infrastructure gitu ya. Kalau gue pribadi, gue bilang gini, kenapa gue merasa gue gak fair? Karena ketika umur 44, gue gak punya anak dari yang kecil lagi gitu ya. And I'm not really, using or enjoying the privilege of education that much. Anak gue ya, di university ya, that's good. Terus kemudian health itu sih udah basic ya, udah ada, itu juga gue nikmatin banget. Karena ya, tapi itu sebenarnya kita bayar ya, itu insurance kayak BPJS gitu, Bo. Tapi juga terhadap aset gitu ya, kalau lo di umur udah usia mapan pindah ke sini dan lo udah punya aset, lo udah punya finance yang bagus gitu di tanah air. Saran gue adalah bagaimana caranya lo memprotek aset lo dan income, that's the word. Dan income lo di luar Belanda, tetap di luar Belanda. Aneh ya, cuman it's not worth it menurut gue. Karena di usia 44 dan onwards itu... semoga lo dapet pasangan atau memang lo berpasangan atau tidak, gue nggak tahu ya, kan banyak yang kesini karena imigran cinta ya, karena gue. Tapi kalau emang bisa itu di cover sama pasangan lo atau partner lo, itu lebih baik gitu, karena then you have your own assets and they have their own assets and then you share the life together here gitu ya. Karena itu punya lo gitu ya. Ini gue ngomong di untuk orang anak ya itu 44 plus ya, 45 plus mungkin ya. Karena kalau yang beda ceritanya kalau lo udah pindah ke sini di lo pindah ke sini usianya masih belasan atau 20-an. Karena you will, you know, like you are in it, like you build your life here, your kids gitu. Walaupun gue ketemu beberapa orang Indonesia yang gak jaksel, tapi they are so creative, they are so need a lot of stimulant, they are, itu yang akhirnya mengalami perasaan kayak gue gitu ya. Intinya adalah, dan lo akan kehilangan juga privilege ya, banyak privilege di sini sebetulnya yang lo akan kehilangan. Di Indonesia lo banyak punya kenalan orang dalam, which is di sini itu orang dalam tuh ternyata penting juga. Benar gak? Bener. Itu udahlah, itu orang dalam itu kayaknya mau dimanapun itu kalau lo ada orang dalam itu akan pasti lebih enak. Ya, itu personal approach yang paling oke. Tinggal gimana caranya lo mengelola orang dalamnya kan gitu. Kalau di Indonesia orang dalam bisa jadi arahnya ke money politics, kalau di sini enggak gitu ya. Jadi lo punya orang dalam, but that's a matter of recommendation gitu. Nah, tapi kan kalau di Indonesia, lo ada privilege yang kayak gitu-gitu ya, yang lo kenal siapa, lo dibantuin. Karena ini akan berlanjut ke hitung-hitungan tadi. Di sini, walaupun lo kenal orang dalam, dia tetap akan hitung-hitungan gitu. What's in it for me? Oh, gue gak ada waktu bantuin lo, misalnya. Oh, gue gak ada. Kalau kita kan di Indonesia, enggak ya. Kita kenalan dia siapa gitu ya. Tapi gue gitu, oh ya, ya, di sini gue bantuin gitu kan. Suka gitu ya, gitu. That privilege you will lose. Jadi emang kita kebiasaan juga di Indonesia tuh ada survival mode-nya kan. Nah, kalau di sini itu juga ya karena dia stabil, rules-nya udah ada, prosedurnya panjang, everything is just in control gitu. Makanya mungkin orang Belanda tuh banyak suka komplain karena ya hidupnya udah enggak ada yang dikomplain lagi ya, Bo. Udah segitu teraturnya. Kalau kita kan gini, kalau kita di Indonesia kita mau komplain capek ya, Dek. Ya gak sih? Semua dikomplainin gitu. Kita melek aja udah komplain misalnya gitu. Kalau kita melek karena azan itu berisik ngebangunin kita udah capek misalnya. Kan gak mungkin, kita senang. Terus macet. Kalau mau komplain macet tiap hari juga capek, Nek. Terus kalau misalnya ada ibu-ibu nganter sekolah ngebut pakai motor isinya 5 anak, lo mau komplain juga. Tiap hari ada, kan capek. Terus ada siapa? And there's so many things that, you know, that chaotic yang akhirnya lo gak complain gitu. Yang kayak, udah lah gitu, emang that's part of. Tapi itu kan kebiasaan ya. Jadi itu kayak you know the other side of the coins yang gue rasain gitu. Kalau misalnya lo betah apa enggak, I think ini gue sekarang bisa bilang bahwa gue embrace. Jadi kadang gue betah, kadang gue gak betah sekarang. Dulu waktu gue baru pindah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gue betah. Karena everything is new for me, right? Like kemanapun lo, ya Eropa gitu, masih wah pokoknya I'm still enjoying that gitu. Kalau sekarang gue mungkin ya usia juga ya udah mau 50, udah 52, akan 52 gitu kan ya. Itu yang lo mencapai usia yang akhirnya lo mau enjoy apa yang lo suka. Lo nikmatin apa yang lo capai. Lo ngelakuin apa yang lo seneng gitu ya. Sesuai dengan kemampuan lo ya. Baik energi, finansial, dan pikiran gitu. Karena sekarang gue mau enjoy, oh ya gue mau beli apa, apakah budgetnya ada atau enggak. Gue mau liburan, apakah budgetnya dan tenaganya dan waktunya ada atau enggak. But I just wanna enjoy gitu. Nah, dan gue udah bisa menerima, which is ini mungkin yaitu summary kompilasi dari beberapa podcast yang kemarin. Mana dimana gue harus friendly, but gue gak perlu jadi friend orang. Dimana gue perlu mencari stimulan, gue akan pergi mencari stimulan, gitu ya. Dimana gue harus kreatif, gue akan mencari jalur kreativitas gue, dan itu gak harus di Belanda, gitu ya. Believe me, Belanda itu kecil banget untuk orang Indonesia ya. Gue bener-bener encourage, jangan lo hanya stuck di Belanda gitu. Kalaupun lo di Belanda, be creative please gitu kan, energi lo gitu. Itu ya, cari kreativitas gitu kan. Temen juga gue seperti itu gitu kan. Kalau gue gak cocok ya udah gitu kan ya. Tapi kalau cocok ayo gitu. Kalau gak sempat ketemuan ya udah. Adult friendship, that's another podcast ideas. Dan juga satu lagi gue dapat kata-kata yang bisa jadi judul juga, yaitu from all those experience gitu kan ya, baik financially, culture, diversity, network, stimulan, chaotic, creative, bureaucracy, privilege, and struggle life. Then lo build safety net life ya. Safety net dalam arti sebetulnya gue gak hanya di sini. Safety net itu setiap orang kayaknya mestinya kepikiran juga ya gitu. Nah ketika gue sekarang udah 50 something, kita masuk masa prelansia, prepensiun gitu ya, dan gue udah berpikir safety net gitu. Safety net gue di Belanda apa, safety net gue di tanah air apa, apakah gue akan seterusnya di sini gue mati dan dikubur di sini, apakah gue pulang ke Indonesia. Then you have to decide and then you build your safety net gitu. Mungkin akan berubah, but at least you know, is it worth it or not to live in the Netherlands untuk pindah? Menurut gue, worth it, ya. Karena kalau lo punya kesempatan untuk tinggal dan mencoba kultur dan budaya lain dan di negara lain dan di negara maju, itu akan membawa banyak sekali ya pengalaman hidup, baik dalam ketika lo pindah itu lo sekolah atau long holiday atau work from anywhere or remote working atau sabbatical atau apa. Nah, is that's worth it? Even for me yang udah umur 44 still worth it, karena gue mendapat pengalaman hidup dan gue mendapat jawaban dari informasi-informasi yang dulu gue tumbuh kembang bersama MTV, Hollywood, dan yang lain-lain itu dengan budaya barat. Dan sekarang gue menjalaninya dan gue melihat, oh okay, that's the thing gitu ya, I see. Some part it's, you know, it's true, but some part it's just Hollywood movies. Dan tapi yakin bahwa banyak pengalaman yang lo dapat ketika lo pindah ke negara lain sih. Nah, kalau gue particularly Belanda gitu ya. You win some, you lose some. Itu pasti. Rumput tetangga lebih hijau, itu pasti. Dan again, gue spesifik di sini untuk yang udah prelansia 55 plus atau 44 or 40 plus. Maybe there will be extra challenge ya, karena kemapanan lo secara batin, lahir batin. But it's always worth to try, karena simple. Kalau lo nggak coba, lo nggak akan tahu, ya kan? Gitu. Wow, it's 36 minutes almost, setengah jam gue ngoceh. Dan harinya di luar sekarang udah mulai terang, matahari mulai bersinar, hampir jam 9. Thank you so much yang udah dengerin curhat gue gitu ya tentang kehidupan di Belanda. Doakan semoga winter ini cepat berlalu, gitu ya, or at least I enjoy the winter ya. Dan take care and be always happy, healthy, and wishing you still a very nice 2024 ahead. Semangat terus. Jangan lupa kalau lagi dengar Absolut Raya atau ada ide, saran, kritik, dan yang lain-lain. Terima kasih masih dengerin podcast rumahan gue dan curhatan gue. Groetjes uit Groningen. Doei doei.